Isang magandang araw po sa ating lahat. At today is a special day para po sa mga lolo at lola. Ayan, happy Grandparents Day, no? Natutuwa po kami na kasama natin at marami po sa Crossroad ng talagang mga seniors, no? Millennials kung tawagin. At salamat po sa inyong mga buhay. Merong isang lolo na talagang siya po'y in-interview ng isang reporter at tinanong ano pong sikreto ninyo sa inyong pagtanda kasi 90 plus years old na eh. Ano ba ang sikreto ninyo sa mahabang buhay? Sabi niya, ay nako, ganyan, maaga ako natutulog at maaga rin ako nagigising, nage-exercise ako, sabi niya ganyan. Maganda ang buhay, sabi niya ganyan. At hindi lang yan, kumakain ako ng gulay at isda. Yan, walang bisyo. Yan, at talagang pagka naman gabi, bago ako matulog, nagsisip ako ng konting wine, no, para talagang maging masigla ang aking katawan. Yan. Sabi ng reporter, ano po ang sikreto ninyo? Abay, sabi niya ganun, ako'y malapit sa Diyos. Talaga po? Oo, katunayan eh, kinakausap niya ako. Ganun po ba? Katunayan, sabi niya ganun. Pag ako'y nag-CCR, binubuksan niya pang ilaw para sa akin. Naku, nagulat yung reporter. Paano yung nangyari yun, ano? E pagkatapos po nung interview, kinausap po nung reporter yung anak. Sabi niya ganun, ang galing naman ng lolo mo, anong tatay mo. Si lolo, talagang ang haba ng buhay. Pero totoo ba talaga na, ano? Na kinakausap siya ng Diyos? Mm-hmm. At totoo ba na kapag siya'y nag-CCR, nagto-toilet, binubuksan daw ng Diyos yung ilaw? Sabi nung anak, nako, si tatay talaga, yung gano'n. Umihi na naman sa ref. Minsan, akala natin, no, nagbubukas ng ilaw. Anyway, no, there is no need, no, to fear growing old. There is no fear. Sometimes, ano, may mga bagay tayong kinatatakutan pag tayo tumanda. May mga Parkinson's, may mga Alzheimer's or dementia. But generally, you know, growing older, no, is an art. And when we are in the Lord, ang pangako ng Panginoon, we will grow older gracefully. At yan po pag-uusapan natin ngayon, ano, how do we grow gracefully, no, and become better with age. No? Tayo po'y magbuklat ng salita ng Panginoon sa Ruth chapter 4 verse 14. No? Hindi natin pag-uusapan si Ruth. Ang pag-uusapan po natin yung biyanan ni Ruth. Walang iba kundi si Naomi. Then buksan natin at basahin po natin yung verse 14. Ang sabi dito, then the women said to Naomi, blessed be the Lord who has not left you this day without a redeemer. And may His name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more to you than seven sons, has given birth to him. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Tayo po nalangin. Panginoon, sa araw po na ito, kami ay nagpupuri sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Nawa ang iyong salita ay talagang magpukaw, pumukaw ng aming puso at magbigay pag-asa sa amin, Panginoon, sa aming mga kinakaharap na hamon, maging sa aming pagtanda. Sa iyo po ang iwalhati sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, marami pong bagay ang habang tumatanda ay lalong nagkakaroon ng halaga, kagaya ng alak, kagaya ng mga lupain, no? Habang tumatanda, lumilipas ang panahon, ang value niya ay hindi po bumababa, lalo pang tumataas, kagaya ng ginto at ng mga brilyante, no? At kagaya din nating mga tao, no? Purihin ng Panginoon na habang tayo ay nagkakaedad, no, ay tumataas naman ang ating uri. No? Kaya lang, sa panahon natin ngayon ng pandemya, medyo high risk para sa mga elderlies. No? Kaya ingatan po natin ang ating mga nakatatanda. Kasi 28% pa lang po ng 8.2 million na senior citizens ang nababakunahan. No? And sa totoo lang, priority sila sa bakuna laban sa COVID-19. At dito po sa Pilipinas, 7 out of 10 deaths are in patients 60 years old and above. Kaya ingat po tayo, mga lolo at mga lola, mga seniors, no? Huwag nang masyadong maglalabas ng bahay. Tayo na lang dito sa loob ng bahay at maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa ating mga kaanak, no? So again, happy Grandparents Day. Now let me give you a background sa buhay po ni Naomi. Okay? In verse 1 ng chapter 1 ng Ruth, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. In the days when the judges, so ito ho'y panahon ng mga judges, after ni Joshua na makonquer nila yung promised land, ang naging leader na po ng bansa ay mga judges. Ito yung panahon na kanya-kanya ang mga tao. Kung anong mga isipan, yun ang tama. So the judges ruled and there was a famine in the land. So nung panahon na yon, siguro dahil malayo ang mga tao sa Diyos, nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa Israel. And the man of Bethlehem, okay? Tandaan niyo po yung salita na yan, a man of Bethlehem, a Judah, went to sojourn in the country of Moab. He and his wife and his two sons. So dahil taggutom, mula po Bethlehem, sila po ay naglakbay patungong Moab, yung karatig bansa po nila, at doon sila nanirahan. Siguro doon may pagkain. Verse 2, the name of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi. So dito po, mag-zoom in yung ating camera kay Naomi. And the names of his two sons were Malon and Kilion, and they were Ephratites from Bethlehem in Judah, and they went into the country of Moab and remained there. Okay. Hindi natin alam ang dahilan at motibo ni Elimelech, ba't dinala niya sa Moab ang kanyang pamilya. Pero alam po niyo, dapat hindi. Di ba? Dapat hindi. Dahil na napili sila doon sa lupang pangako. But anyway, kahit po sila umalis, no, ay ganito pong nangyari sa kanila sa Moab. Namatay si Elimelech sa Moab. Yung kanyang dalawang anak na si Malon saka si Kilion, bagamat nakapag-asawa ng dalawang Moabita, no, si Ruth at si Moab, after 10 years, no, ito pong dalawang anak ni Elimelech ay kapwa namatay. So imagine po ninyo yung nangyari kay Naomi. Siya'y nabalo, and after a couple of years, siya ho'y nawala ng dalawang anak. Tatlong mahal siya sa buhay ang nawala sa kanya. At ang naiwan lang siya mag-isa kasama ng kanyang dalawang manugang na si Orpha at saka si Ruth. So kung titingnan natin dito, parang bilang isang senior, no, para yatang hindi maganda ang kinahinatnan ng kanyang buhay. Pero hindi po natapos dyan sa verse 1, chapter 1 and chapter 2 ng Ruth ang kanyang buhay. Kasi 4 chapters ang Ruth at makikita natin ang ending. So ang tanong ngayon is this, how do you get better with age? How do you get better with age? No, sa kabila ng kanyang karanasan ng difficult times because of the famine, there was death in the family, most probably there was depression sa kanya. Hindi lamang po yun, depletion of wealth, naubos din ang kanyang kabuhayan, and there was deterioration of health. So in spite of all this, no, how was Naomi able to get better with age? Let me share four things. Number one is allowing grief. So that's number one. In this life, mga kapatid, in this life, there are so many realities that we need to face. Marami po mga katotohanan ng buhay na dapat nating harapin. Mga pagbabago at paghihiwalay, karamdaman, kahirapan, no? Kalungkutan. Lahat po yan, realidad ng buhay na dapat nating harapin. Paano hinarap yan ni Naomi? Tinanggap niya po. She allowed grief in her life. Look at verse 19, no, ng chapter 2. So the two of them, si Ruth tsaka si Naomi, went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the women said, "Is this Naomi?" Sabi nila, parang sila nagmulantang eh. Sabi na gano'n. Si Naomi ba yan? Gano'n ang mga buladas ng mga tao. Siya ba yan? No? Eh, kasi siguro nung nakita nila si Naomi, ibang-iba nung umalis. Siguro nung umalis siya, eh, maganda, aliwalas ang mukha. Siguro nung umalis sila, ay talagang, makinis pa eh. Kaya lang nung bumalik na si Naomi, makalipas sa maraming taon, medyo maputla. Siguro medyo may mga wrinkles na, tumanda na, no? Nangayayat na sa hirap. No? Medyo talagang nagdalang hati talaga, nagdalang kalungkutan talaga itong si Naomi. At ang sabi niya ganito, "Do not call me Naomi, call me Mara." Yung pong Naomi, ang ibig sabihin ay pleasantness. Yung pong Mara, ang ibig sabihin ay bitterness. So from pleasantness to bitterness, yan ang realities niya. No, hindi niya po yan dininay, hindi niya yan tinanggihan. At ang sabi niya, "For the Almighty has dealt very bitterly with me." So in spite of all this, she recognized the hand of God in all of this. Wala naman siyang pagdaramdam na sinasabi dito or hinampo sa Diyos. Pero sinasabi lang niya yung reality ng verse 21, "I went away full and the Lord has brought me back empty." Siguro recognizing her failure to to convince her husband na why not stay, no? Sabi niya, nung umalis ako, punong-puno ang aming bank account. Nung bumalik ako dito, zero. Sabi niya, "Why call me Naomi when the Lord has testified against me and the Lord has brought calamity upon me?" So, sa mga Hudyo po, mga kapatid, at maging sa mga Eastern people, no, ang kapahayagan po ng damdamin ay ini-encourage po yan. No? Hindi po yan itinatago. No? Isang bagay na malungkot sa panahon natin, no, dahil nga sinusulong natin yung pagiging self-sufficient, self-reliance, no, yung bang pag-secure mo ng identity mo na walang kinalaman sa mga tao sa paligid mo, ang danger nito ay mabuhay ka on your own at solohin mo ang lahat at sarilinin mo maging ang iyong nararamdaman. Because you want to establish your identity as you achieve more and as you attain more, so you don't see the need, no, to draw strength from people around you. You don't see the need. Kasi nga, feeling mo, you know, your identity is attained, eh, not really received. So the burden is on you. Kaya as much as possible, you don't show your weakness. You don't show your limitations, no? You want to project something, the good side, the better side of you. Pero si Naomi, dahil nakita niya yung necessity of the community, no? Inamin niya sa karamihan na ito ang naging failure ko. Ito ang naging kalugihan namin, no? Ito ang naging pagluluksa ko. Ito yung totoong nangyari sa akin. So be honest and be true to your feelings. And allow yourself to be surrounded by people who are willing to listen. So itong mga tao sa paligid sa Bethlehem, they listened to Naomi. And I think that helped a lot, no? Pagka po tayo dumating sa panahon ng pagluluksa, nakalulungkot po kasi dalawang kapatiran po natin ang kinuha ng Lord na mga senior, no, kagaya ni Ka Eming Bertuccio at saka si Sister Girlie Pontillas, no? Nakikiramay po kami sa mga kapatid na naulila. So let's just allow times of grief and bereavement, let's allow time of weeping and sorrow, because that will help us become resilient. Yung paghahayag natin ng ating saloobin at paghahayag natin ng ating nararamdaman, huwag mong hayaang ito'y manatili sa iyong puso. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang isang babae daw, pagka umabot ng 50 anyos, nawala siyang cancer or wala siyang heart disease, makakaasad daw po, no, yung babae na yon na makikita niya yung kanyang 92nd birthday. Yeah, that's according to statistics. Generally speaking. Now, on the average daw, ang isang lalaking healthy naman na umabot ng 65 can expect to live until 81. No? 8 out of 10 people live past their 65th birthday. So, ibig pong sabihin, tumataas po yung level ng life expectancy. Dati, 75 years old, umabot na ng 90. Grabe. No? Maliban na nga lang kung magkaroon nga ng mga hindi mo inaasahan na mga aksidente o mga karamdaman na hindi mo naman nakita before, kagaya ng COVID-19. Now, anyway, ibig sabihin, we look at the future positively. Now, the life expectancy is really growing longer, no? So instead of worrying about dying, we have to worry about living. What do I do with all this leftover life? Anong kailangan, anong pwede kong gawin, you know? How long will I work? Will I have enough money for retirement? Will I be healthy enough to enjoy those years? Or will it simply be an existence without meaning? So sa halip na katakutan mo yung kamatayan, paghandaan mo kung paano ka mabubuhay for the remainder years of your life. Kaya mahaba pa po ang buhay, mga kapatid. And I look on the positive side of life. No? Na, yes, may mga times of grieving, but we need to move on. Si Nightbird, naalala niyo ba si Nightbird, yung nakakuha ng golden buzzer sa America's Got Talent, no? Nagbigay siya ng mga statement na talagang one-liner na talagang pumukaw sa puso ng maraming tao, na sa pagharap natin sa mga kalungkutan ng buhay at mga hamon ng buhay, even cancer, no? Ito yung mga statement niya, no? Let me just share some of those statements. Sabi niya, I am so much more than the bad things that have happened to me. I am much, so much more than the bad things that have happened to me. No? May mga nangyaring pangit sa akin, pero I'm more than that. Another, sabi niya, you can't wait until life isn't hard anymore until you decide to be happy. So it's a matter of perspective. It's what you put into your mind. It's your thought discipline, your mental discipline that will determine how you look at life. Okay? And then another thing that she said, 2% chance of survival is not zero. Sabi niya, anong chance na ikaw ay makasurvive from cancer? Sabi niya, 2%. Pero ang tingin niya pa rin, yung 2% is not zero. Okay? And then, after po niya ma-diagnose with cancer, iniwanan siya nung kanyang husband. Pero nung sabi niya, just because someone leaves you doesn't mean that love isn't real. So allow grief, allow a time, a season of, you know, sorrow. But after that, move on. You know, life is still good. God is still good. Number two, activating faith. No, activating faith. In verse 6, sabi po dito, then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. Tanong ko sa inyo, ano ang nagpabalik kay Naomi sa Bethlehem? Napaisip siya, bakit siya nagdesisyong bumalik ng Bethlehem ng Israel? Dahil ba may pagkain doon? Maaari. Pero alam niyo po ang sabi dito sa verse, kaya siya napabalik ng Jerusalem, ng Bethlehem, sapagkat nabalitaan niya na binisita ng Diyos ang kanyang bayan. The Lord had visited His people. Wow! No? Naalala ko yung si Job. Diba? Chapter 29 ng Job, meron siya mga reminiscences. Sabi niya, naalala ko. Sabi niya, naalala ko. At kung ako ang tatanungin mo kay Job, nung may sakit ako, ang naalala ko ay yung masarap na pagkain. Ang naalala ko ay yung makalakwat siya at makapagbiyahe. Ang naalala ko ay makatulog ng mahimbing. No? Pero si Job iba eh. Hindi niya naalala yung panahon na siya ay ginagalang ng mga tao. Hindi niya naalala yung panahon na may masarap siyang kinakain. Alam mo naalala niya? I remember the day when God was my companion. I remembered those days, sabi niya ganoon. I remember the friendship of God. In the time that Job was really suffering and enduring the illness and the sickness, he did not remember the food that he ate, that he used to eat, or the comfort that he used to had. No? But what he remembered was the friendship of God and the companionship of God. Just like, you know, Naomi. Kaya siya naging resilient kasi she activated her faith. Babalik ako ng Bethlehem. Babalik ako doon. Why? Because the Lord is there. The Lord is there. Kaya when you grow older and you still have that kind of faith, no, that will give you a positive perspective in life, and that will give you the courage to move forward. Hindi lang yung may positive outlook, gagalaw ang paa mo, patungo do yung sa yung destination na mas maganda. And for Naomi, it's back to Bethlehem. Back to Bethlehem. So kapag ganyan ang ating posture, mga kapatid, una, we allow grief and then we activate faith. No, we will die with ripe old age. Hindi ka tatanda na ikaw ay masungit. Hindi ka tatanda na ikaw ay irritable. Hindi ka tatanda na yung kagaya ng mga iba na mahirap pakisamahan. Magkakaroon ka ng edad gracefully. No? At ikaw ay mapapabilang doon sa mga kagaya ni Abraham na namatay ng 175 years old na talagang napakayaman at napakayabong ng buhay. Ni Moses, 120, na talagang namatay din siya, na talagang masagana at maginhawa ang kanyang buhay. Si John, the beloved, no, namatay naturally. Si Caleb, at 85 years old, ang sabi niya ganun, I can still climb mountains and even conquer mountains. No? Mga kapatid, sa mga kasama natin dito na may nagkakaedad na, no? Hindi pa po katapusan ng mundo, don't retire. No? Don't retire. You still can make an impact. Kagaya ni Sir Edmund Hillary, ilang beses niyang tinangkang akyatin ang bundok ng Everest. Hindi po ma-conquer-conquer itong Mount Everest. At sa harapan po ni Queen Elizabeth, ay sinabi niya na ganito, ay sabi niya ganun, ay ang bundok na ito ay hindi na lumalaki at hindi na nag-grow. Pero ako, lalaki pa at mag-grow. Isang araw, sasakupin kita. At nangyari nga na nasakop ni Sir Edmund Hillary yung Mount Everest sapagkat hindi siya sumuko. So hindi dapat po natin hayaan na ang mga hadlang ay pumigil sa atin. Kahit ang pagtanda ay hindi hadlang para makatulong po tayo at magkaroon tayo ng influence sa ating paligid. Pero ang best activation ng faith ni Naomi ay makikita po ninyo dito sa verse 16 ng chapter 1. Nung sinabi ni Ruth, kasi sabi ni Orpha sa kanya ni Ruth, sasama kami sa iyo. Kaya sabi niya, hindi, umuwi na kayo. Mga bata pa kayo, mag-asawa kayo sa inyong sariling bayan. Si Orpha ay bumalik, si Ruth ay yumakap kay Naomi. At itong sabi niya, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and you lodge. And my God, where you die, I will die, and there will I be buried. And may the Lord do so to me, and worse also, if anything but death parts me from you. Saktan. Ito po ang ako ito ay ibinigay ng isang manugang sa kanyang biyanan. Ha? Yes. Nawala. Lord, please help us. Yes. Ayun na. Okay. Praise God. Okay, balik po tayo, mga kapatid. Amen. Thank you for bearing with us. We had some technical glitch. Okay. So, balikan natin itong chapter 1, verse 16. No, sabi ni itong si Ruth kay Naomi, no, wag mo kong pilitin na iwanan kita o bumalik ako sa sarili kong bayan. Kasi kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka matutulog, doon ako matutulog. Ang bayan mo ay magiging bayan ko at ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Kung saan ka hihimlay, doon ako hihimlay at doon ako ililibing. No? At wag sanang mangyari na tayo'y magkahiwalay at tanging kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. Siguro the best activation of faith that Naomi showed was during the time of her hardship. No, in the eyes of her daughters-in-law. Nakita ng mga manugang niya ang kanyang pananampalataya sa panahon ng kahirapan. At dahil doon, no, nahumaling po itong si Ruth, hindi lang kay Naomi, kundi sa kanyang Diyos. Nahulog ang kanyang puso sa Diyos ni Naomi. Kaya nagkaroon siya ng commitment, hindi lang para kay Naomi, kundi sa Diyos ni Naomi. So ano kaya ang nakikita ng mga tao sa ating paligid? No? Anong klaseng pananampalataya ang nakikita nila? Sila kaya ay mabibighani din sa Diyos na ating sinasampalatayanan kapag hinaharap natin yung kawalan ng pera, pag hinaharap natin yung karamdaman, pag hinaharap na natin ng mga kahirapan, yung kaya mga tao sa paligid natin ay mabibighani sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Itong si Ruth ay talagang nagkaroon din ng tiwala sa Diyos dahil nasaksihan niya ang tibay ng pananampalataya nitong si Naomi. Kaya lang, alam po ninyo, kahit na matibay ang pananampalataya natin, hindi naman lahat ma-retain. Kung discipleship po ito, mga kapatid, 50% retention. Yung isa, nalaglag. Yung isa, nagpatuloy. No? Nagpatuloy. So the best activation of faith is your legacy. No? Ano ba ang kaibahan ng inheritance sa legacy? Inheritance is what you gonna leave behind. Yan pong inheritance. What you gonna leave behind. Pera, lupa, alahas, that's what you're gonna leave behind. Business, that's inheritance. But legacy is who you're gonna leave behind. That's legacy. Hindi bagay, hindi pera, hindi negosyo. Legacy is who, sino ang iiwanan mo. And I pray that you will have a lasting legacy, mga kapatid. So nakita natin po, how to get better with age. Allow grief, reality of life yan. Number two is activate your faith. At pangatlo, adding value. Makita po natin sa chapter 3, how Naomi coach itong si Ruth, no? Ensuring the future for her. So, hindi na natin babasahin yung passage, pero sabi niya dito, it is good, my daughter, that you go out with the young women kasama sa mga tauhan ni Boaz. Kasi po yung story natin, if I may, continue the story. Nung nagbalik na po sila sa Bethlehem, panahon ng anihan. At sa panahon na yon, pinapayagan po yung mga mahihirap na makiani sa mga negosyante. Yung mga naiiwan ng mga trigo, pwede nilang pulutin. Eh, ang nangyari, sa tingin ng iba, by chance, no, napadpad si Ruth sa kaparangan ni Boaz. Pero sa totoo lang, it was orchestrated by God. At nakakilala po si Boaz na isang mayaman na negosyante at si Ruth, no? At dito na po nagsimula yung kanilang love story, okay? Pero bago na sila na in love sa isa't isa, ay naging tagapulot na ng mga natitirang mga uhay itong si Ruth. At sabi ni Boaz, dito ka na lang kasama ng mga kadalagahan dito, safe ka dito, no? And we will provide for you. At nung malaman ito ni Naomi, binigyan siya ng advice, no? Binigyan siya ng advice na manatili ka dyan, no? At huwag ka nang lilipat pa ng ibang field. At nagbigay siya ng specific instructions, no? Kung paanong makiklaim yung rights. Kung paano siya mariredeem ng isang redeemer, no? Ito pwede nating basahin yung verse 1 ng chapter 3. Sabi dito, "My daughter, should I not seek rest for you, that it may be well with you? Is that Boaz, our relative, with whose young women you were? See, he is winnowing barley tonight on the threshing floor. Wash, therefore, and anoint yourself, and put on your cloak, and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. But when he lies down, observe the place where he lies, then go and uncover your feet, his feet, and lie down, and he will tell you what to do." And she replied, "All that you say, I will do." So ito po isang kostumbre o isang custom sa panahon nila na kapag ka, upang maibalik yung mga properties sa mga umalis sa bansa o kaya yung mga naging alipin para mabalik yung mga property nila, meron dapat tutubos. Ito'y bahagi po ng kanilang tradisyon. At ang pwedeng tumubos ay yung malapit na kamag-anak. Tutubusin yung mga property at tutubusin na rin yung balo, no? At para mangyari po yon, ito nga yung instruction, no? Napakalinaw po ng instruction, no? In a way, parang proposal ito para tubusin ang isang balo. Napakahalaga po. Sabi ko dito ay, "Wash therefore and anoint yourself." No? Sabi niya, maligo ka. At ayusin mo ang iyong sarili. Magdamit ka. No? Napakaganda ng mga sinasabi dito. At huwag mong ipapakilala ng lubos ang iyong sarili hanggang hindi pa tama ang panahon. So, hindi po ito ano eh, actually yung making advances. No? Hindi po yun. Ito ay sa totoo lang, ito ay pagpapakumbaba. Kasi hihiga siya sa paanan ng Redeemer, no, upang i-cover hindi lang siya kundi ang kanilang buong angkan para manatili ang pangalan ni Elimelech, ni Malon at Kilion at hindi mabura sa kasaysayan ng Israel. So pwede nang hindi gawin ito ni Ruth eh, kasi una bata pa siya. Pwede pa siya mag-asawa ng iba. No, pwede niyang hindi gawin. Pero alang-alang sa lahi nila Naomi, ginawa niya po ito. Okay? So this is something that, you know, older people can do. Alam niyo po, yung bang habang tumatanda po kayo, you can add value to others eh. Bisan ang mga may edad, pakiramdam nila, wala na silang silbi. At dahil wala nang silbi, hindi na magtatrabaho, magre-retire na, no, uubusin na lang yung savings. Kaya yung iba, nagkakasakit. Hindi ho dapat nagre-retire. Dapat nagpapatuloy pa rin sa mga gawain. No, dapat pinaghahandaan po yan. Maganda nga eh, yung retirement years mo will be your years to serve the Lord more. No? Yung golden years po ay sa totoo lang ay napakayaman po nito. Nung nag-uusap nga po kami sa isang conference with Pastor Edmond Chan, kasama po doon sila Pastor Peter Tanchi, No, sabi po ni Pastor Peter Tanchi ay the most productive years sa totoo lang ay yung 70 to 90 years old. Kasi itong panahon na ito, your intelligence is crystallized. Meaning to say, you're getting better each year. Mayaman ang iyong karanasan, no? Malawak ang iyong koneksyon. At mayabong ang iyong karunungan, ang iyong wisdom. At normally, yun daw mga 70 anyos hanggang 90 anyos, they have better judgment because they can use both their left and their right brains. At dahil po level-headed, no, magaling na tagapayo. Kumapansin po ninyo, ang mga papa ng Katoliko, ng Romano-Katoliko, di ba? Mga puti na ang buhok, matatanda na, di ba? At yung mga Nobel Peace Prize winner ay mga nasa 70 anyos na rin. 70 and up. Ang kailangan lang, kapatid, no, kung nasa edad ka na ganyan, panatiliin mong malusog ang iyong katawan. Kasi you can still sit as board members of organizations and institutions and can share your wealth of experience. Kaya hindi pa katapusan. You can still add value to other people, to organizations, no? Hanapin mo ang pagkakataon. Look for opportunities to serve. Sabi nga, no one is useless in this world, no? Who lightens up the burden for someone else. That's Benjamin Franklin ang nagsabi niya. Walang silbi sa mundong ito. Lalo kung pinagagaan mo ang buhay ng iba. Okay? And sabi nga, the most successful people, or the happiest people in the world, are not always the most successful, but the ones who serve the best. Yun ang sabi ni John Maxwell. No? Hindi, alam ko, may kilala kayo mga successful na tao, pero hindi naman masaya. Ang pinakamasasayang mga tao, yung mga taong marunong maglingkod. Kaya, mga lolo, mga lola, no? Salamat sa inyong impluensya, salamat sa inyong pag-aalaga, sa inyong mga apo. Salamat din sa pagpapayo sa mga nakababata, no? Salamat sa inyong buhay, no? Naway lalo pang lumawig ang inyong buhay, no? When you add life to the people around you. Amen. And number four, panghuli, is appreciating redemption. Appreciating redemption. Verse 14 in chapter 4. Sabi po dito, the women said to Naomi, blessed be the Lord who has not left you this day without a redeemer, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more to you than seven sons, has given birth to him. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed, and he was the father of Jesse, the father of David. No, look at this, no? Kapag ka talagang una, you allowed the grief, no, to take its course, and then you activate your faith, and then you add value, wow, you will appreciate the redemption of God, the replacement. The replacement, bakit? Nawalan siya ng asawa. Nawalan siya ng dalawang anak. Pero anong ginawa ng Panginoon kay Naomi? Binigyan niya ng replacement. Ang sabi dito, a son has been born to Naomi. Isang anak na lalaki ang ipinanganak kay Naomi. At ang pangalan po ay Obed. No? So yung mga nawala, pinalitan ng Diyos. Kung magpapatuloy ka kapatid, hindi ka susuko, hindi ka malulungkot ng sobra, hindi ka madidepress, kung magpapatuloy ka lang sa buhay, you will appreciate, you know, the latter works of God because greater things are ahead of you. The days ahead will be far better than the past. And God can replace, God can restore what was lost in your life. At anong replacement? Ang tindi po ng replacement. Sabi dito, they named him Obed. He was the father of Jesse. At sino ba naman si Jesse? Eh siya po ang tatay ni David. Kaya ito pong Ruth, actually, is not the story of Naomi or not the story of Ruth, but the story of Israel in the hand of God, on how the Lord preserved the nation, on how the Lord preserved, you know, the line of Judah until David comes along. Tingnan natin sa verse 18. Ang sabi dito, now these are the generations of Perez. Perez fathered Hezron. Hezron fathered Ram. Ram fathered Aminadab. Aminadab fathered Nashon. Nashon fathered Salmon. Naalala niyo si Salmon? Si Salmon po yung spy ng panahon ni Joshua. And Salmon fathered Boaz. And Boaz fathered Obed. Obed fathered Jesse. And Jesse fathered David. Wow. Kaya pala kung may mga losses ka, kung may mga sorrows ka, kung may mga kalungkutan ka, hindi pa katapusan ng mundo. The best is yet to come. And God is reserving the best for last. He's saving the best for last. Hanggang sa lumabas si David. Nangyari ito kailan? Nung panahon ng mga judges kung saan magulo ang Israel, kanya-kanya ang mga tao, no, ang mga bansa ay pinagsasamantalahan ng Israel. Ito yung exact panahon na nangyari ito. At ito pala ay paghahanda para lumabas ang pinakadakilang hari ng Israel, walang iba kundi si David. Purihin ang Panginoon. At hindi lang yun, mga kapatid. This is actually the story of humanity. Si Naomi, hindi lang niya in-ensure. No? Hindi lang niya in-ensure yung promising future para kay Ruth. But Naomi ensured a promising future for the entire world. Why? Because David is the great, 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 great grandfather of the Messiah, Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Kaya one solitary life, isang buhay na ipinasakop sa Panginoon, isinuko sa Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag niyong hahamakin ang inyong buhay, huwag niyong mamaliitin ang pwedeng maging halaga nito sa susunod na henerasyon. In conclusion, let me just share, you know, ang isang pamilyar na kwento tungkol sa dalawang pamilya, you know, si Max Jukes at si Jonathan Edwards. Nakapuan na buhay noong 18th century. At nung tinrace ang kanilang mga saling lahi, no, I think mga 10 generations ang tinrace, no. At itong lumabas sa saling lahi ni Max Jukes, na kilala na isang kriminal. Lagi po sa kulungan nito at ang kanyang napangasawa ay isang ungodly woman, no. Nung tinrace ang kanyang mga saling lahi, ito po ang kanilang natuklasan. 310 ang mga professional na mga pulubi or paupers. 150 ang mga kriminal. 7 ang mga mamamatay tao o murderers. 100 ang mga lasenggo, no, drunkards. At kalahati ng mga kababaihan ay mga prostitutes. Ang halaga ng nagastos ng gobyerno, 1.25 million. Ito ang buhay ng isang taong tumalikod sa Diyos, hindi kumilala sa Diyos. Apektado po ang saling lahi, ang inyong kaapu-apuhon. Pero kung titingnan nyo sa kabilang banda, si Jonathan Edwards, sa isang pastor, ibinigay ang kanyang buhay sa Diyos, nakapag-asawa ng isang babaeng may takot sa Diyos. Out of 1,200 descendants, ito pong lumabas, 13 ang naging presidente ng mga kolehiyo, 65 ang naging profesor ng mga universidad, 3 ang naging senador ng Amerika, 30 ang naging mga judges or hukom, 100 naging lawyers, 60 ang naging mga doktor, 75 ang naging army and navy officers, 100 ang naging mga pastor, missionary at preachers, 60 ang naging authors na kilalang mga may akda, 1 ang naging presidente ng Amerika, 80 po or 80 ang naging public officials. At anong nagastos ang gobyerno para i-rehab? Wala. This is the value, the impact of a surrendered life to the Lord. Kaya mga kapatid, hindi pa huhuli ang lahat, no? Whether you are 6 or 60 or whether you're 9 years old or 90 years old, No, kung i-allow natin ang ating sarili na magpasakop sa Panginoon, we can make a difference not only in our generation but in the next generation. Kaya mga kapatid, mga lolo at mga lola at mga kasama natin dito that we're growing older, how do you get better with age? You allow grief. Accept the realities in life. You activate your faith. You add value. Serve others. Every day you serve people, no? And then you appreciate redemption, the redemption of the Lord. If you want to have that, mga kapatid, the only key, ang tamang susi lamang po, ay ang makilala natin yung pagliligtas na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And you can grow better and you can be better with age if you have Jesus in your heart. And I want to pray for you. If you want, you can pray with me, no? Para tanggapin si Jesus sa iyong puso. Sige, tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Marami akong takot, marami akong hamon naging sa pagtanda. Pero ikaw ang aking kailangan. Tubusin mo ako. Doon sa krus, ikaw ay namatay para bayaran ang aking kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po mag-pray. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa amin. At sa mga nalalabing taon ng aming buhay, gawin mo itong makabuluhan, Panginoon. At dalangin namin makapag-iwan kami hindi lang ng inheritance, kundi ng legacy. Makapagbago ng buhay ng mga tao sa aming paligid. Lord, turuan mo kami na sa aming pagtanda, huwag kaming maging irritable, masungit, nawa kami ay lalo pang maging maunawain, matulungin, mapagkawang gawa. At aming inaangkin ang iyong pangako na ang buhay namin na ito, kahit payak at simple, magkakaroon ng halaga at ng impluensya sa mga susunod na saling lahi. Maraming salamat po, Panginoon. Bless mo po ang mga lolo at lola na kasama namin ngayon, ang mga senior citizens na kasama namin ngayon. Protect them from COVID-19. Take good care of them, Lord God, and keep them healthy. Blessings be upon them and grant them the desires of their heart. In Jesus' name, amen and amen. Now, let me give you some time to reflect on our message for today. What is your greatest challenge in growing older? Or your fear? What is your greatest challenge or fear in growing older? Yeah. And then secondly is, how do you plan to grow older gracefully? Allowing grief, activating faith, adding value, appreciating redemption. At panghuli is, what legacy are you living? God bless you.